Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії двоє ведучих. Я Кирило Булкін і моя колега Юлія Жмакіна. Вітаємо вас.
Добрий вечір. Що робили українські посадовці на Всесвітньому російському народному соборі?
Саме про це говоритимемо у сьогоднішній «Вечірній свободі» з гостями, головою правління Центру стратегічних досліджень Павлом Жовніренком та московським кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Портніковим.
490-29-05, телефон прямого ефіру. Шановні слухачі, у нашій розмові можете взяти участь і ви. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготував наш колега Зиновій Фрис.
Добрий вечір усім. Спершу коротке зведення. Дострокові парламентські вибори в Україні неможливі, вважає представник секретаріату президента. У російських регіонах на виборах перемагає прокремлівська партія. Всі депутати парламенту Грузії виступають за вступ країни до НАТО. А тепер про ці та інші події детальніше. У разі політичного консенсусу Україна може вступити до НАТО 2011 року. Про це заявив постійний представник Польщі при Північно-Атлантичному альянсі Єжи Новак під час відеоконференції між Києвом і Брюсселем.
НАТО трактують як складову систему європейської безпеки. І так само Україна займає своє місце у цій системі. Україну ми трактуємо як ключову державу континенту, враховуючи її географічне розташування, її демографічні розміри, військовий потенціал і значні транзитні можливості.
Постійний представник Польщі при Північно-Атлантичному альянсі Єжи Новак. Наша Україна і БЮТ вимагатимуть позбавлення повноважень тих депутатів, які перейшли з цих фракцій до антикризової коаліції. Про це заявила лідер БЮТ Юлія Тимошенко.
Те, що стосується зрадників, такі люди мусять залишити свої мандати і піти геть з парламенту.
Юлія Тимошенко. Дострокові парламентські вибори неможливі, вважає заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин.
Стаття 90 Конституції надає право президенту достроково припиняти повноваження. Це не обов'язок.
Заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин. Частина опозиції виступає за дострокові парламентські вибори. Частина ж антикризової коаліції підготувала законопроект про дострокові вибори президента та Верховної Ради у вересні цього року. Віктор Король попросив президента відкласти висунення його кандидатури на посаду голови СБУ. За словами глави секретаріату президента Віктора Балоги, Король попросив главу держави заморозити його кандидатуру, доки Верховна Рада не ухвалить остаточного рішення щодо призначення Володимира Огриська міністром закордонних справ. Минулого місяця парламент не схвалив кандидатури Володимира Огриська та Віктора Короля. Президент має намір ще раз пропонувати Верховній Раді цих кандидатів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Прокремлівська партія «Єдина Росія», за попередніми даними, лідирує у всіх 14 регіонах, де в неділю відбулися вибори до місцевих законодавчих зборів. У розподілі депутатських мандатів у 14 суб'єктах братимуть участь 7 політичних партій. Спостерігачі від різних політичних партій повідомляють про чисельні порушення в ході виборів. Система протиракетної оборони Сполучених Штатів може розколоти НАТО. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Ябде Хопс-Хефер в інтерв'ю виданню Financial Times. За його словами, протиракетний щит охоплюватиме лише частину європейських країн-членів НАТО, залишаючи без захисту південні держави. Генсек альянсу наголосив, що захист усіх країн-членів НАТО має бути однаковим і закликав створити відповідний план. Депутати парламенту Грузії одноголосно висловили за вступ країни до НАТО. Лідери всіх фракцій підписали відповідний меморандум. У документі мовиться, що членство в Північно-Атлантичному альянсі є кращим гарантом цілісності, безпеки і демократичного розвитку Грузії. Очікується, що на основі меморандуму парламент у найближчі дні ухвалить постанову. В обстрілі Кодорського міжгір'я винна Росія, так вважає заступник міністра оборони Грузії Леван Ніколаїшвілі. Рада безпеки країни сьогодні проводила термінове засідання за участю президента Грузії Михайла Саакашвілі. Російські повітряні сили та адміністрація Еквадорського міжгір'я звинувачення відкинули. Обстріл кількох контрольованих Грузією сіл у цьому регіоні невизнаної республіки Абхазія здійснили вчора ввечері. Зруйновані кілька будівель, інформація про постраждалих не надходила. Литовище в американській Атланті було торік найзавантаженішим у світі. Про це йдеться у звіті Міжнародної ради аеропортів. Наш кореспондент Олекса Семенченко.
Аеропорт Атланти обслужив 2006 року 85 мільйонів пасажирів. Другим за обсягами перевезень виявилося литовище Чикаго – 76 мільйонів пасажирів. А третім – найбільший європейський аеропорт – лондонський Гітроу.
Це всі новини. Юлія Кириле.
Дякую, Зиновію. Останні новини з України і світу.
Багатовікова історія українського та російського народів, що вийшли з однієї київської хрестильної купелі, показує приклади наслідування наших славетних предків справжнім моральним цінностям, мірилом яких була їхня відповідність вічному вченню Христа Спасителя. У цьому зв'язку не можна не згадати преподобного Нестора Літописця, якому ми зобов'язані знанням «Откуда єсть пошла земля руская?», як будувалася наша спільна батьківщина Київська Русь, як формувалася наша культура та мова. Віктор Янукович, прем'єр-міністр України, з привітального послання учасникам 11-го Всесвітнього Російського Народного Собору. Переклад з російської.
Отже, на 11-му Всесвітньому Російському Народному Соборі з промовами, як представники України, виступали не лише відомі діячі православних братств Української Православної Церкви Московського Патріархату Валерій Кауров та Валентин Лукіяник. Виступав також лідер КПУ, партії, що входить до парламентсько-урядової коаліції, Петро Симоненко. Перший віце-прем'єр Микола Азаров сидів у перших же лавах президії. Ну, а як ми щойно чули, прем'єр Віктор Янукович надіслав учасникам заходу привітання від власного імені і імені уряду. Що означає такий високий рівень представництва офіційних осіб України на Всесвітньому Російському Народному Соборі?
Про це будемо говорити у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями. І, звісно, не лише про цю окрему подію, але й про ширший аспект, бо Російський Всесвітній Народний Собор – лише поштовх, щоб поміркувати над тим, де межа між зібраннями представників одного етносу для розв'язання своїх питань і тонкими матеріями міждержавних стосунків.
Ну, а гостями програми сьогодні є голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко. Добрий вечір, пане Павле.
Добрий вечір.
Та московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портніков. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Він з нами сьогодні у Києві, в нашій студії. І у мене перше запитання, чи є, власне, тут зміст? Що тут такого, що представники країни Б поїхали на форум представників країни А? Віталію.
Мені здається, що це не на форум представників країни Б, а це на форум, який традиційно збирається Московським патріархатом Російської православної церкви. А ця церква поруч із Українською греко-католицькою церквою – це єдина канонічна православна церква на території України. Інших все одно немає.
Ну, формально це світський форум.
Формально це світський форум, але ми прекрасно знаємо, що і він відбувається в храмі Христа Спасителя, головному патріаршому храмі Російської православної церкви. Тож ми прекрасно розуміємо, що мова йде не про зібрання під омофором президента Путіна, а про зібрання під омофором патріарха Алексія. І цим цей форум відрізняється від якихось заходів, які могла влаштовувати російська влада.
Пане Жовніренко, як на вашу думку, це є тема для розмови і розмірковування серйозних, чи, власне, нічого особливого, дійсно, от представники
тема,
країни поїхали?
Тема, безумовно, є, і на мій погляд, треба повернутися просто трохи до історії. Мені здається, що Російська православна церква зробила те саме, що зробили комуністи в 91-му році в Україні. Тобто, формально сприйняли синьо-жовтий прапор для того, щоб залишитися при владі. Російська православна церква зробила що? Вона зробила свою частину в Україні формально українською православною, назву дала Українська православна церква, і начебто не відділила, начебто її відділила від себе. Але фактично, де факто, це залишається частиною Російської православної церкви, і ви спитали, де межа Зараз фактично межі немає між двома церквами, між, точніше, між Російською православною церквою, центром якої є Москва, і Українською православною церквою Московського патріархату, центром якої є Київ. А коли немає межі, там є безмежжя.
Пане Жовніренко, тобто ми будемо говорити про релігійні нюанси, чи тут політики взагалі немає?
Тут справа в тому, що от я якраз сказав, межі зараз межа не визначена. Якби у нас було визначено чітко, що це Українська православна церква, це є фактично Російська православна церква, і межа встановлюється територією нашої країни, тобто вона є іноземною церквою на території України, тоді була інша розмова. А зараз формально Петро Симоненко і, припустимо, той же Азаров, вони є вірними, формально можуть себе оголосити вірною Російської православної церкви.
Симоненко? Керівник Компартії України?
Ну, він, може, не вірний, але прихильник. Справа в тому, що вони в тандемі постійно виступають.
Зараз зараз російські комуністи, здається, більше вірні російської православної церкви, ніж люди, які роками при їхньому управлінні ходили до храмів.
Шановні гості, я хочу, щоб ми все-таки зараз послухали невелику довідку, і для наших слухачів, можливо, це теж певні розставить крапки над «і», оскільки ми говоримо зараз начебто про суто релігійне зібрання, все-таки підкреслити хочу, що формально це не було суто релігійне зібрання, це було зібрання росіян, ну так би мовити, національне. Отже, про те, що за організація Всесвітній Російський Народний Собор, коротка довідка.
Всесвітній Російський Народний Собор – це міжнародна громадська організація та форум, місце зустрічі людей, які об'єднані спільною метою – турботою про сучасність і майбутнє Росії. У засіданнях собору беруть участь представники влади, лідери громадських об'єднань, вище духовництво традиційних релігій Росії, діячі науки та культури, делегати російських громад із близького та далекого зарубіжжя. Всесвітній Російський Народний Собор існує з 1993 року. Його главою є Святіший Патріарх Московський та всієї Русі Алексій ІІ. Регіональні відділення собору відкриті в багатьох містах Росії. 21 липня 2005 року Всесвітньому Російському Народному Собору було надано спеціальний консультативний статус при ООН.
Це була довідка про Всесвітній Російський Народний Собор. Віталію, я хочу таке запитання поставити. Власне, там прозвучало таке, це з сайту Всесвітнього Російського Народного Собору. Міжнародна громадська організація людей, об'єднаних спільною метою, турботою про сучасність і майбутнє Росії. Представництво українських урядовців там. Це все-таки, ну, просто дружній жест, чи це ознака, що українські урядовці є людьми, які турбуються про сучасність і майбутнє Росії?
Я хотів би все ж таки, не є прихильником, очевидно, цього форуму, але хотів би все ж таки вам сказати, Кирило. Ну,
що спостерігав
за ним кілька разів, і, до речі, кількості таких шикарних машин, які я бачив там, я небагато де бачив. Особливо в дні, коли говорять про бідність. Але це інше питання. Тут є інша проблема. Ви сказали, що це форум за національною ознакою. Мені не варто було б вам це пояснювати, бо ви, очевидно, християнин, а я юдей. Але у Христі немає ні Елліна, ні юдея. Ви знаєте. Так що це форум не за національною ознакою, це форум за ознакою приналежності до Російської Православної Церкви. А як правильно тут вам зараз пан Жовніренко помітив, Українська Православна Церква Московського Патріархату є невід'ємною частиною цієї церкви, як і багато інших церков на території колишнього Радянського Союзу, і не тільки там. Як і, до речі, стає частиною зараз цієї Російської православної церкви, Російська православна церква за кордоном, з її величезною кількістю вірних в усіх країнах світу. Те, що написано про те, що головне завдання людей, які приїжджають на цей форум, дбати про майбутнє Росії, мені здається, що ці люди своєрідно сприймають Росію. Це ми її сприймаємо як Російську Федерацію. Вони її, напевно, сприймають як російський світ.
Ну, власне,
і цей російський світ в їхній уяві, він величезний, він зовсім не
закінчується там, де закінчується російська мова.
Російська православна, ні, не мова, а Російська Православна Церква.
І це, власне, точка для наступного нашого повороту розмови. Якщо так, то це дуже серйозна участь українських вищих урядовців у цьому зібранні, оскільки те уявлення, про яке щойно сказав Віталій, воно не має відповідати уявленню українських чільників. Як на вашу думку, пане Жовніренко, чи означає, що це під сумнів ставиться певною мірою незалежність України от таким візитом? Можливо, це я різко кажу, але якщо дійсно Росія – це більше, ніж Російська Федерація для учасників цього форуму.
Покажіть мені межі того, що було встановлено зараз, от, припустимо, по ідеології Російського православного собору. Чіткої межі немає. Тому я ще раз повертаюся до своєї тези, яку я говорив з самого початку. Доки немає межі, я маю на увазі кордонів, політика, оборона, інформація, релігія, до того часу оця розмитість, вона абсолютно це є однією з цілей цього собору, хоча не рекламується, не провокується, тобто не артикулюється. Але це саме те. Тобто зробити там, де невизначені ситуації, там наше. От це якби головна ідеологія.
Тобто небезпека є, тоді як мають реагувати, скажімо, українські, ну не знаю, патріотичні громадські організації, чи
розумієте,
ті, хто серйозно турбується збереженням незалежності України?
Зараз я вже говорю про те, що ну я не хочу дуже радикалізувати нашу передачу. Я взагалі-то не радикал, я дослідник, але якщо брати фактично, тобто брати українська держава чи не українська держава, тобто держава українського народу, багатонаціонального, але українського народу, чи ні. І яким чином ці чільники, які очолюють українську державу, як вони ставляться до забезпечення всіх невід'ємних прав саме цього українського народу, цього, на жаль, поки що немає. І тому немає, я вже не говорю про релігійні ці кордони, їх немає. А до того часу, поки цього немає, що нам робити? Мені, припустимо, я православний, от Віталій сказав, я хрещений, до речі, в Російській православній церкві, не дивлячись на тоді опозицію комуністичної партії, то це було підпільно, але що я маю робити? Я маю для себе ідентифікувати себе. Я вірю в Бога в Україні, і я думаю, що повинна бути українська церква чи ні. І якщо я з цим критерієм підійду до цього, тоді я вже не буду виїжджати кудись і говорити про якусь спільність з іншими релігійно-політичними угрупованнями. Тому що зараз ця невизначеність дає, в принципі, підстави тим людям, що зараз беруть участь в соборі, говорити, так, в принципі, ми ж одна релігія, ми ж православні. До речі, коли їм ставиш конкретні...
Це такий спекулятивний момент, по-моєму. Тут більше треба, не знаю, йдеться про якісь політичні, економічні зиски. Але про це згодом з нами на зв'язку є наш слухач Євген. Добрий вечір.
Добрий вечір. Добре. Я хочу принагідно спочатку привітати пана Віталія Портнікова, який рідко в нас буває.
Дякую.
І подякувати за ті висловлення. Але давайте поставимо, я прошу на це питання, якщо можна відповісти, від релігійного відійдемо до державно-міждержавного патріотично-українського. Які цитати, якщо можна було, крім того, що ви зацитували на початку Януковича, були в виступах, які мають антиукраїнський характер? Тоді все стане на свої місця і можна буде зробити висновок щодо призначення мети і сенсу того зібрання.
А можна запитати у слухача, де він побачив у цитаті пана Януковича антиукраїнський характер? Адже ця думка про Нестора Літописця і про спільний корінь, це ж цитата, пардон, з Грушевського. Це можна знайти у Грушевського, у Субтельного. Ну, от воно так є.
Я перепрошую, значить, теза про колибель трьох братських народів,
вона може нам здаватися з вами антиукраїнською, але вона виникла задовго до більшовиків.
Я розумію.
І помре задовго після того, як більшовики вже забудуть. І комуністів.
Дякую за ваше запитання. Я хотів, якщо про цитати говорити, все-таки іще до цього ж листа Януковича звернутися. І там є дуже цікава інша річ. Не те, що колиска братніх народів, а є... як будувалася наша спільна батьківщина Київська Русь, і як формувалася наша культура та мова. Він говорить в однині. Це випадково чи ні?
Ну, очевидно, що це оте уявлення, яке культивується, до речі, тією церквою, вірним якою є пан Янукович. Але не тільки він. Люди в якомусь маленькому тернопільському селищі, десь біля Почаївської лаври, вони теж можуть бути православними цієї церкви. Люди в якомусь Луганську чи Дніпропетровську також так. Тут, я думаю, треба не цитати, треба просто замислитися на таку ситуацію. Я думаю, що українській державності нічого не загрожує. Але процес створення помісної церкви української – це довгий історичний процес. В Москві він йшов кілька століть, аж доки царська влада
дійшла. І скільки буде йти невизначеність, про яку говорив пан Жовніренко.
І про що не згадують, до речі,
сьогодні.
Тут
потрібно зробити собі вибір. Або ми вважаємо, що патріотичні сили роблять вигляд, що цього немає. Воно є. Ця церква є, вона буде тут. Або ми маємо захищати, не ми, не можемо. Ви, православні люди, маєте захищати свої позиції в цій церкві, яка є, очевидно, частиною російського світу. цього великого. Але й Україна є частиною цього російського світу, доки тут буде така величезна церква.
Який спосіб захищати, Віталію?
Можливо, присутністю на таких зборах, можливо, висловлюванням своїх позицій, можливо, серйозними контактами, можливо, запровадженням мови богослужіння, реформи. Які відбулися в католицькій церкві, до речі, відбулися не без безпосередньої участі керівництва Української греко-католицької церкви. Якби не було Андрія Шептицького, Йосипа Сліпого, католицька церква виглядала б зовсім інакше, ніж зараз.
Це про аджурнаменту йдеться, тобто наближення зовсім до, скажімо так,
ґрунту національного. Якщо неможливо піти, треба впливати.
Віталій, але ж запрошують туди... тих, кого запрошують.
Запрошують, це сьогодні
і
така
вони,
ситуація.
Ті, кого запрошували від України, я думаю, що, напевно, вони навряд чи будуть робити реформи, пропонувати, про які ти говориш.
І, очевидно, про засвідчать їхні виступи. І от Петра Симоненка, і привітання Януковича, там йдеться зовсім про інші речі, не про відстоювання.
У цих людей є свої виборці. Якщо вони зрозуміють, що їхні виборці прагнуть від них іншого, вони також будуть змінюватися.
Виборці, от я якраз хотіла і запитати, що очевидно, частиною України подібні виступи, присутність на подібних зібраннях з подібними меседжами буде викликати роздратування. То чи це, я не знаю, несвідоме поглиблення цього от розриву в Україні Схід-Захід? От подібне, усвідомлюють ці люди чи ні?
Я не хочу... Ми все це побачили під час виборів 2004 року. Mm-hmm. Які політичні сили це робили, які в цьому були зацікавлені. І, до речі, та ж РПЦ, я в цей час був, до речі, в Луганській області, в Донецькій області. То ми бачили, які листівки були, які газети, які випускалися саме представителями Російської православної церкви. Тобто вона формально УПЦ в Україні.
Тобто є це небезпека розколу України подальше?
Поглибли. Я вам скажу, треба було сьогодні бути коло українського дому. Знаєте, бачити формально які людей, які оголошують себе прихильниками Христа і православним, яких в очах нічого, крім ненависті. Тобто, ну, це...
Якщо можна, я трішки прокоментую. Там була велика конференція з євроатлантичних питань, і пікетували прихильники.
З іншого боку. Так. Може, от ми говоримо про зміни, вони вже відбуваються. От ці ж Почаївські лаври. Знаєте, я спеціально обійшов всю лавру, не знайшов там практично ніякої згадки про московський патріархат. Хоча це очевидно, що це російська церква, так? Але те, що ці люди зараз не бажають про це говорити і вивішують спеціально якийсь наказ, розпорядження патріарху про те, що вони знаходяться у фінансовій самостійності, не канонічній.
Це і позиція вже.
Це стверджує те, що вони все ж таки хотіли, щоб їх сприймали як українську церкву, навіть тоді, коли нею вони не є з точки зору канонів.
Це вечірня свобода. Ми говоримо про те, що робили українські посадовці на Всесвітньому російському народному соборі. І гості програми – це голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко та московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портніков. Наш телефон 490-29-05.
І ми маємо слухача якраз. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий. Ми вас слухаємо.
Прошу компетентних гостей студії уточнити, які права славлять і цілі ставлять православні російського патріархату, і які українського. Дякую.
Дякуємо за ваше запитання.
Я не зрозумів питання. Просто що значить?
Якщо можна, я трохи зачіплю за те, що Віталій говорив, що вони хочуть виглядати як українська церква. Я хотів би сказати, що Штірліц теж хотів виглядати як німецький, справжній німецький офіцер там.
Зрозуміло. Щодо от сьогоднішнього пікетування, про яке ви, пане Жовніренко, згадали, запитання таке. Це, на вашу думку, є все-таки відбиттям певних тенденцій в українському суспільстві? Тоді що з цими тенденціями робити? Чи це суто замовна, на вашу думку, акція, яка не має спільного з наявними реаліями в Україні?
Ви знаєте, там були, до речі, це перше, до речі, от подібні акції я бачив в Донецьку. Часто проводяться, коли громадські організації за підтримки інформаційного центру НАТО в Україні проводять круглі столи, то там це традиція, вони завжди запрошують людей, які проти. Але тут була ситуація яка? Те, що вони пікетують перед будинком, це нічого страшного, це, в принципі, нормально, це свобода слова, свобода самовираження. Але яким чином вони були в самому приміщенні? Тобто вони розгорнули там плакат, вони зробили піар, просто... Я хочу сказати, керівники дійсно комплімент можу сказати тим, хто робили цю акцію. Вони зробили її дуже фахово. Що не можу сказати про, на жаль, про неготовність прихильників НАТО до такого повороту подій.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую. Я, Віталію, хотів запитати. Ви сказали, що нема загрози незалежності України, але все-таки, якщо у значної кількості людей нема взагалі свідомості української і української як окремої держави, то хіба це не загроза?
Я не вважаю, що можна поєднувати релігійне сповідання із українською державною свідомістю. Тому що мені здається, що ми тоді станемо на досить небезпечний шлях. Я знову нагадую, що у людини релігійної може бути зовсім інше уявлення про те, що відбувається саме в її духовному світі, ніж у людини світської. Ну тут нічого не можна зробити з цим.
Ні, ну от сьогоднішнє піклування, наприклад,
я про сьогоднішнє спілкування взагалі не кажу, тому що це не відноситься до теми нашої розмови. Ну тут є багато людей своїми політичними поглядами, і хай вони собі живуть і роблять свої акції тільки в той засіб, який законом передбачений. Ми все одно знаємо, що цих людей меншість в нашому суспільстві і буде менше, тому що є історичні тенденції. А з релігією набагато важче. Чому про неї кажу? Тому що от є людина, вона може бути українським патріотом, вона може бути прихильником української державності. Але от є така проблема, як проблема канонічності православ'я. Ну, вона є. Ми не можемо її відкидати. Для людини, яка воцерковлена, вона існує. Ну, російська православна церква – канонічна церква. А українська православна церква Київського патріархату – ну, на жаль, ні. Це не має ніякого, для мене, скажімо, це не має ніякого значення, чи там, може, для будь-кого. Тому що є протестантські церкви, є католицькі. Вони, очевидно, не православні. Люди в них ходять, вірять в Бога. Це інші релігійні громади.
Безумовно. Але для людини, в Україні вони широко представлені.
Але для людини, яка має таке православну свідомість, вона може все ж таки вважати, що і спасіння. А людина для чого ходить в церкву? Не для того, що там з прапорами вигулювати, для спасіння. От її спасіння пов'язане із канонічністю. Це так віками пояснювалося, століттями. Дуже важко це змінити. Я знову кажу, що тут треба не це...
Науковці, навпаки, от релігієзнавці не таке говорять, що навпаки є прив'язка до національного, що саме усвідомлення державницького...
Релігієзнавець – це тільки знавець, це не людина воцерковлена, Юлію. Я повторюю, що ми не маємо себе обманювати. Неканонічна церква не є канонічною з точки зору інших православних церков. Спільне служіння в ній заборонене. Священник Київського патріархату не може служити разом із священником.
Так, але це вже справді релігієзнавчі такі нюанси. Я би хотів,
нам потрібно все ж таки досить важливий момент. Я довго кажу, нам треба тяжити до соборної української канонічної церкви, хай це буде продовжуватися десятиліттями, але дати цим людям можливість це сполучити своє громадське і своє релігійне, а не думати, що ми можемо їх силоміць запроторити в ту церкву, яку вони не вважають.
А до цього часу участі посадовців, політиків в таких подібних зібраннях будуть в принципі використовуватись суто як політичний в політичному сенсі.
Я не думаю, що російська православна церква зміниться. Вона віками була церквою близькою до влади, і такою вже залишиться. Ми маємо теж це сприймати як факт.
Пане Жовніренко, все-таки не лише релігійні аспекти того, про що ми сьогодні говоримо. Як на вашу думку, що робити з людьми, які є громадянами України, але не українцями у своїй свідомості? Це не лише з релігією абсолютно пов'язано, це на сьогоднішньому заході, де ви були присутні, ви бачили. Я думаю, що це має відношення і до участі посадовців у Російському Всесвітньому Народному Соборі. Що робити?
Безумовно, це процес, і він повинен йти в тому напрямку, щоб всі громадяни України відчували себе громадянами України. Але я хочу сказати, що в цьому процесі, на жаль, в самому початку були помилки, і досить серйозні помилки. На мій погляд, моя особиста точка зору, не можна було давати громадянство України всім, в тому числі тим, хто не хотів бути громадянами України. Сотні і тисячі людей в Криму, ви пам'ятаєте, як це було. Тобто ці паспорти викидали, там палили прапор. Тобто людині це не потрібно. Для чого давати їй це громадянство? На мій погляд, варто було з самого початку, людина повинна була писати формальну заяву, хоча б присягу на вірність Україні. Я не знаю, там гімн, якісь мінімальні вимоги для громадянства. Тобто я не хочу сказати, що їх треба було дискримінувати. Ні. Але якщо людина не хоче...
Роздали це в минулому.
У людей була можливість визначитися. Був термін, за який вони могли так підтвердити або не підтвердити. Вони не підтвердили те, що вони не громадяни України.
Може їм треба було підтвердити, що вони громадяни?
Ми з Павлом тоді обидва мешкали в Москві і не стали громадянами Російської Федерації, хоча мали всі формальні можливості. Тому що ми просто не підтвердили нашого російського громадянства.
Гаразд, але
це проста ілюстрація.
Уже дуже мало часу, тому так. Буквально тезово в кількох реченнях. Те, що ви сказали, пане Жовніренко, стосувалося минулого. Що тепер робити, що в майбутньому робити, і чи є шлях до створення української нації, якщо вона ще не створена в політичному, в моральному, в ментальному сенсі?
Повинно бути визначення, ще раз кажу, не тільки в кордонах, а взагалі в ідеологічних, політичних речах. Тобто, в принципі, вирішує у нас формально по конституції народ. Але народ обирає владу, яка повинна, яку він делегує. От ця влада, який він делегує свої справи, вона чітко повинна під час виборів визначитись, за що, що вона хоче. Якщо у нас під час попередніх виборів реакціонери чітко артикулювали, що не проти НАТО, що не за те-то, то... Тобто, політичні сили, я розумію, часу немає. Дуже...
Дякуємо, так. Уже, на жаль, зовсім немає часу. Але я думаю, що крапка певна прозвучала щойно. Це була «Вечірня свобода», яку провели Юлія Жмакіна та я, Кирило Булкін. Гостями були Павло Жовніренко та Віталій Портніков. Говорить Радіо Свобода.